Dobro jutro, 35 minut je ura pol šestih, prva jutranja poročila. Iz sveta se vrstijo pozivi Turčiji naj po poskusu vojaškega udara spoštuje pravno državo in temeljne svoboščine. Turški premijer Binali Yildirim je zagotovil, da bo vlada v Ankari delovala skladno zakonodajo. V zvezi z morebitno novično uvedbo smrtne kazni je dodal, da oblasti ne bodo ukrepale v naglici. V državi se med tem nadaljujejo aretacije domnevnih pučistov.
Vedno, ko se zgodi takšna motnja znotraj države, to seveda poenoti ljudi. Tudi videli smo, da medtem ko na prvih volitvah leto dni nazaj Erdogan ni dobil dovolj glasov, je potem, ko so se zgodili prvi atentati, ko so se prvi spopadi s Kurdi začeli odvijati, je na naslednjih volitvah dobil dovolj glasov, da je pravzaprav njegova stranka dobila večino v parlamentu in torej njegov namen je seveda močno povečati pristojnosti predsednika, torej ne glede na to, da je Turčija parlamentarni tip vlade, ne, želi skoncentrirati vsa pooblastila v rokah predsednika, verjetno bo potem, tako kot je običajno v takih avtokratskih režimih, do neskončnosti podaljšal režim, torej svoj predsedniški mandat, verjetno bo šel korak naprej in zahteval en doživljenjsko predsedovanje. Ne? In seveda v takih zaostrenih razmerah je zelo verjetno, da mu bo to tudi uspelo.
Tako je v pogovoru za naš radio razmišljal profesor na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Bogomil Ferfila. Tako kot so to minuli konec tedna storili številni svetovni voditelji, sta podporo Ankari ob poskusu vojaškega udara v Turčiji izrekle tudi slovenski in gruzijski predsednik Borut Pahor in Georgi Margvelašvili. Ta se mudi na dvodnevnem uradnem obisku pri nas. Pahor je v zvezi z dogajanjem v Turčiji dejal še, kako pomembno je, da demokratično izvoljena oblast ne prekorači svojih pooblastil pri soočanju s posledicami puča. Kot je poudaril, je treba poskrbeti, da ne bodo kršene človekove pravice. V ospredju njegovih pogovorov z Margvelašvilijem je bila drugače krepitev dvostranskih odnosov med državama. Slovenija in Gruzija sta podpisali sporazum o gospodarskem sodelovanju in sporazum o odpravi vizumske obveznosti za imetnike službenih potnih listov. Evropska komisija je predstavila nov svežen dodatnih podpornih ukrepov za blažitev krize v sektorju mleka. Svežen obsega 500 milijonov evrov pomoči in naj bi pomagal pri zmanjšanju presežne proizvodnje ter stabilizaciji cen na trgu. Slovenija bo prejela 1,15 milijona evrov, pojasnuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan.
Pri določitvi denarja za posamezno državo sta se upoštevala dva kriterija. Prvi kriterij je bil znižanje odkupne cene mleka po zadnjem obdobju, drugi kriterij pa rast proizvodnje surovega mleka. In po teh kriterijih je Sloveniji pripadal podoben delež, kakor je bil tudi pri ukrepu septembra lanskega leta.
Ukrepi Bruslja ne bi postali operativni v septembru, na to ne bi minilo še 4 ali 5 mesecev, da bodo sredstva kmetom dejansko na voljo. V Franciji so se včeraj opoldne z minuto molka spomnili 84 smrtnih žrtev nedavnega terorističnega napada. V Nici, kjer je v četrtek zvečer med praznovanjem državnega praznika, moški tunizijskega rodu s tovornjakom zapeljal v množico, se je zbralo na tisoče ljudi. Cvetličarji so 2 kilometre dolg odsek, na katerem je napadalec izvršil pokol, prekrili s cvetjem. V spomin na umrle so se oglasili tudi cerkveni zvonovi. Odgovornost za krvavo dejanje je prevzela Islamska država, a preiskovalci povezave med omenjenim moškim in to skrajno skupino še niso potrdili.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Svobodni sindikati so zadovoljni, da predlog davčnih sprememb, ki je v javni obravnavi, upošteva nekatere njihove ideje, a finančnemu ministrstvu bodo poslali dodatne. Želijo namreč večjo razbremenitev srednjega razreda, govori izvršna sekretarka svobodnih sindikatov Andreja Poje.
Zahtevamo, da se poveča progresivnost, zahtevali smo, da se doda dodatni dohodninski razred med stopno 27 in 41. Želeli smo, da se razbremeni razvojni kader, inženirje, vendar pa ugotavljamo, da s tem predlogom, zadnjim predlogom, ministrstvo temu ne sledi. Sicer so dodali vmesno stopnjo v višini 34%, kot znižali stopnjo 41% na 39%, vendar pa bodo kljub temu iz tega naslova največ pridobili najbolje plačani. tisoč evrov na letni ravni bodo namreč zaradi davčne reforme pridobili zaposleni, ki imajo 4060 evrov bruto plače na mesec. In na žalost je v realnem sektorju izredno malo zaposlenih inženirjev, ki bi prejemali tako plačo.
Svobodni sindikati med drugim pozdravljajo razbremenitev nagrad za uspešnost, a hkrati želijo, da bi bila merila določena v kolektivnih pogodbah. Družba za avtoceste je začela obsežno obnovo z več kot 11 km dotrajanega cestišča na Štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Šempetrom. Obnovitvena dela bodo trajala do novembra in bodo stala dobrih 9 milijonov evrov. Ta teden boste zaprta le odstavna pasova v obe smeri, saj jo je treba pri vzpostavitvi nadaljnih zapor najprej sanirati. Nato bo v 4 mesecih opravljena rekonstrukcija vozišča in objektov na tem odseku. Promet bo med obnovitvenimi deli vse skozi urejen tako, da bo mogoče voziti po 2 zoženih pasovih v vsako smer. Šport. Težko pričakovano poročilo Svetovne protidopinške agencije je potrdilo namige o dopinških goljufijah v Rusiji. Ugotovilo je, da so imeli ruski športniki pri izvajanju dopinških kršitev sistemsko podporo države. Med drugim je bilo dogajanje opleteno ministrstvo za šport. V moskovskem protidopinškem laboratoriju so po ugotovitvah agencije več let skrivali oziroma prikrivali pozitivne teste in tako ščitili svoje športnike. Morebitnih predlogov ukrepov proti njim za zdaj še ni. Ruski politični vrh je v odzivu zatrdil, da bodo vsi, ki jih poročilo bremeni sodelovanja, suspendirani. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Za Slovenijo pravijo, da bo danes večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v gorskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, le v gorah bo nekaj spremenljive oblačnosti. Možnost popoldanskih neviht bo zelo majhna, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, čez dan najvišje od 27 do 32 stopinj. Obeti. V četrtek in petek se bo nadaljevalo po večini sončno vreme. Verjetnost za nastanek popoldanskih neviht se bo s pregrevanjem ozračja nekoliko povečala. Pri sosedih bo danes prevladovalo sončno vreme, na območju Alp lahko popoldne nastane kakšna ploha. V Kvarnerju bo zjutraj in dopoldne pihala večinoma šibka burja, jutri bo pretežno jasno, v Alpah pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. O petih so v Kopru namerili 20 stopinj Celzija, 18 stopinj v Murski Soboti, Velenju, 17 stopinj Celzija pa v Celju, Mariboru. Ajdoščina, Ljubljana, Postojna, Ptuj, Ravni na Koroškem 16 stopinj Celzija, Slovenj Gradec in Litija 15 stopinj, Kredarica pa pretežno jasno 7 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Na slovenskih cestah v tem jutru ni posebnosti, opozarjamo le na okvaro tovornega vozila na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica v smeri proti Ljubljani, je zato oviran promet. To so bila prva jutranja poročila, do 5 in 39 minut so nas pripeljala naslednjim novicam, prisluhnite o 6:30.
Radio Ognjišče.
Zlata leta je prišla, sem Slovencem dobro